habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo, waa 9 sanadka 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
xalay oo ahayd 9-ka bisha January 2023 ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen hawlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dagaal weyn oo qawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Uganda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay filayso inay ku dhawaaqdo in dalkaasi laga ciribtiray cudurka Ebola oo Uganda ka dilaacay dhammaadkii sanadkii hore, ayna ku dhinteen 56 qof. haddii aan la helin kiis cusub ilaa maalinta berri ee talaadada ah, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay si rasmi ah 4 ugu dhawaaqi doonto in dalkaasi uu soo afjaray viruska Ebola. sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka, faafista cudurkan ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka lasoo afjaro. waa in lasoo afjaray marka aan wax kiisas cusuba la helin muddo 42 maalmood oo xiriir ah, taasi oo 2 jeer ka badan waqtiga calaamadaha xanuunka Ebola qofka looga dareemo. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa warqad casuumaad ah oo uu diray wariyaasha ku sheegay in munaasabadda ku dhawaaqistu ay ka dhici doonto degmada Mubendi ee bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ahayd meesha ugu daran ee uu Ebola sida ba'an ugu dhuftay. booliiska dalka Brazil ayaa isniinta maanta ah loo daadgureeyey goob ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee midigta fog Jair Bolsonaro ka degeen caasimadda dalkaasi maalin kadib markii bannaanbaxayaashu ay qaadeen weerarkii ugu xumaa ee lagu qaado xarumaha dowladda Brazil tan iyo markii dalkaasi dimuqraadiyaddu ay ku soo laabatay 1980-yadii. boqolaal askari oo booliis ah ayaa la dhoobay goobta ay ku sugan yihiin taageerayaasha oo u dhow xarunta dhexe ee ciidamada Brasilia, halkaasi oo askarti aagaasi ay isaga baxeen sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii axaddii kumanaan taageerayaasha Bolsonaro ah ay weerareen xarumaha baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada. madaxweyne Lula da Silva oo xafiiska la wareegay 1-dii Janaayo kadib markii uu si dirqi ah uga guuleystay Bolsonaro doorashadii madaxtinimo ee la qabtay bishii Oktoobar ayaa ballan qaaday in sharciga la hor keeni doono kuwa ka dambeeya rabshadaha ee burburiyey daaqadaha iyo agabka guryaha ee xarumaha la weeraray, agabkii fanka, iyo sidoo kale xatooyo ay u geysteen hub iyo agab kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee cambaareeyey weeraradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aad u xun. madaxweynihii hore ee Brazil, Bolsonaro, oo hadda ku sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka, ayaa beeniyey inuu kiciyey taageerayaashiisa, waxaana uu doodbaxayaasha ku sheegay inay khadkii ka tallaabeen. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa amray in muddo 9 maalmood ah shaqada laga fiisiyo gudoomiyaha gobolka Brasilia ee caasimaddu ay ku taallo kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay sugidda amniga. waxaa sidoo kale ku amray shirkadaha bulshadu ay ku wada xiriiraan ee Facebook, Twitter iyo TikTok inay xannibaan akoonnada lagu faafinayo dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda. ugu dambeynna, dabli hubaysan ayaa weeraray xarun tareen oo ku taalla koonfurta dalka Nigeria, iyadoo halkaasi ay ka afduubteen 30 qof, dhaawacayna dhowr qof. sida ay saraakiisha booliisku sheegayaan. Waana weerarku waxa weerarkaasi imanayaa ku dhawaad sanad kadib markii qarax lala beegsaday tareenka baxay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi. Weerarka lagu qaaday xarunta tareenka ee Edo oo 360 km dhanka bari ka xiga magaalada Lagos ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii. Dabliida ayaa rasaas furay ka hor inta aysan afduuban rakaabka sugayay inay tareenka u raacaan deegaanka Warri ee koonfurta gobolka Delta, sida ay booliiska ku sheegeen war-saxaafada ay soo saareen. Booliiska gobolka Edo ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP in 32 qof la afduubay. Qof ayaa ka baxsaday taasi oo tirada la haystayaasha ka dhigaysa 130 qof, waxaana booliisku ay sheegeen inay baaxsanayaan afduubayaasha. Dadka la afduubto in loona afduubto in madax furasho laga helo ayaa ah dhibaato culus oo ka jirta dalka Nigeria, halkaasi oo dabliidu inta badan ay geystaan weeraro ayna dad badan ku afduubtaan, kuwaasi oo inta badanna ka dhaca gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi Nigeria. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laantaafka Soomaaliga ee VOA. Aynu ku horeyno Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ku dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgalkan. Warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Cadaala ayaa sheegay in 16 ka mid ah Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay tuulada Xawaadley ee Shabeellaha Dhexe
xalay oo ahayd 9ka bisha January 2023. ciidanka hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dagaal weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, isla markaana muddo ay daba socdeen hay'adaha amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beer ah oo ku taala duulaadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jabiyey isla markaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. Tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kale la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo. Weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaasi uu barbar socday mid kale oo lagu burburiyey gawaari lagu diyaariyey qaraxyo.
Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aad loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadgelyada qaranku baabuur qaraxyo ay kusoo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aad u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. Ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka, gaar ahaan nabadgelyada iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo, maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed.
العدالة يا قدام بنتي هاست كحريقي إن هولجلك وقصة إلا بيقول
وحرنت الحسد مدن إن هولجلكاس أو محوها حامد مدل قرشين يجي إسلامر كان اللي يقول السعودية لغداقة خوارج تو يكدون يسئن قوح يا الله سو شعبك الصوماليات يعيدا تحيوك ذلك الصوماليات مغدشو يشبه الله عدها وقصة دم على السئات قولوا آه جبي أهم بنا هولجلك يقرشي خوارج تو هلك أكو دياريان لفشليي أو لبربوريي isla markaan hadana waaxigaas wali uu ka socdo hawlgal maareeyay dhaawacyada qawaarijta halka ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhameystirayo ee hawshaas guulaysatay oo dhinayaan ku amaliyeena markii hore ciidanka qaranka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka nabad sugida inaan sidoo kale toob u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray hawlgalkaas lagu burburiyay dhagartaas weyn ee qawaarijta Soomaaliyeedtay
dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday guluf dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab taasoo Al-Shabaabna looga qabsaday deegaanka fara badan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqmi doono sida dawlad madax bannaan inta laga dhameystirayo dastuurka federaalka ah ee qabyada ah maamulka ayaa sidaasi ku sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
war saxaafadeedka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in geedi socodka dawlad iska Soomaaliya uu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa ay ugu yareen hagardaamada fashilin karta geedi socodka lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyay gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee Soomaaliya waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in dalka laga xorayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daesh in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrinta Soomaaliland iyadoo laba dhinac laga eegayo waa dhinaca dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo dawladda Puntland iyo Soomaaliland in heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah laga gaaro qorshaha dawlad iska in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda Soomaaliya in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awood qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah qodobka lixaad ayaa ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan Puntland iyo in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah waxaana war saxaafadda Puntland lagu sheegay in Puntland iyadoo ilaalinaysa aayaha masiiriga ee shacabka Puntland fulinaysana waajibaadkeeda dastuuriga waxa ay sheegeen inay ku wargelinayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka in inta qodobadaasi ay soo sheegeen la dhameystirayo in dowladda iyo shacabka Puntland ay fursad buuxda siinayaan horumarinta danaha gudaha Puntland gaar ahaan xoojinta amniga dadajinta hanaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga horumarinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah ugu dambeyn war saxaafadeed ka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob oo ay go'aan ka gaareen kuwaasi oo kala ah si waafaqsan dastuurka federaalka qodobadiisa 124-aad iyo faqradiisa 1-aad iyo qodobka 3-aad faqradiisa 2-3 iyo dastuurka nidaamka Puntland qodobkiisa 4-aad faqradiisa 2-aad dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay si iyada u gooni ah dowladda federaalka kala xaajuto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan tubta dhammaystirka dastuurka inta laga dhammaystirayo wada xaajidada dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee arrimaha aynu soo sheegnay wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxay dhigooda dowladda federaalka kaliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarineed iyo kuwa bini'aadamnimo
maad sanad Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ama war saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka Puntland laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la kulmay warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha ayaa ka hadlay heshiiska dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo ururka TPLF iyo qodobo kale oo siyaasadeed warbixintan waxaa ka soo diray jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
kulankan oo ah mid ay mas-uuliyiintu su'aalo ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida ayay kaga hadleen arrimaha siyaasadda iyo maamulka haddaba mar ay VOA wax ka weydiisay madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Shaale Isaaq aragtidooda ku aadan heshiiskii TPLF ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu yiri
TPLF sawirka oo soo dhaweynayna laba sano ka hor waraaq baa laga sameeyay xisbi qaran ahaan oo lagu wada kaxay xalwe oo hadaf guud ee leeyahay yoolka leeyahay dagaal ma hayo waa nabad dagaalka waa la yaabaa nabad lagu gaaro marka dambe waxa doon dagaal waa in nabad la helo fahamka in la qaato muhiim in nabad la qaato waddanka guud ee xal u tahay sidii dalalkeeda lama galeen haddii dastuurka dalka loo hoggaansamo oo wixii tabashada deegaanka si loo hoggaansamo dagaal lama galeen baa laga marka in nabad la qaato waddanka guud uu degenaansho helo dhaqaalihiisu ay iska beddelaan xiriirka caalamiga uu wajaha dalkana ay noqdo in la kala arkaado aragtidaa meesha ka baxdo iyadoo la dagaalamay haddana la heshiin karo miis la iman karo waxaan u aragnaa inay wanaagsan tahay waana soo dhaweyna xisbi ahaan iyo dowlad ahaanna in heshiiska u taabo gala oo colaadda lasoo afjara colaadda muddadka ay dhicin dadaalka ay noogu baanto dhan waa gelinayna
sidoo kale injineer maxamed shaale isaaq waa madaxa xafiiska xisbiga barwaaqe ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxaa ka jira wararka sheegaya in mas-uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka ay kala qaybsan yihiin isagoo arrimahaas ka jawaabayana waxa uu yidhi
wax khilaafaad u dhexdeenu jira mare dadka annagana dhalina waa laga yaabaa inay ay ogsaadinayna na qaybiyaan annagu laakiin mabaadii iyo xeroosaad iyo barnaamij baan leenahay doodahana way furinay haddii dooda lagu kala duniya waa la qaybsan yahay maah waxa qaybsanaan oo gudaha xisbiga ka jira deegaanka soomaalida taa insaa loo kama waa muhiim
injineer shaale ayaa mar aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan wararka sheegaya in lasii daynayo madaxweynihii hore ee deegaanka ayaa waxa uu yidhi
xaalasudii maxabiis soomaaliyeed oo ugu horey madaxweynihii hore lasii dayma laga yaaba sharciga hayo bay ku xiran tahay sharciga loo hayo iyo waxa uu ku xiran bay ku xiran tahay annagu aragti ahaan aragtida waddanka guud uu qaadanay iyo nidaamka sharciga dhisan iyo wixii markii hore in la xiro keena in lagu hadlo markaa waxay go-aan marka un bay noqonaysaa
geesta kale dr xuseen xaashi qaasim oo ah wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo aan weydiiyey cabasho kasoo yeedhay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka oo sheegay in xilligan lagu guda jiro xilligii goynta dalagga ay dhibaato ka haysato dhanka cagafta goysa dalagga ayaa halka arrinta isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi
arrinta ku saabsan dal iyo daryeel waa run waa mashruuc ama barnaamij kor lagu qaadayay wax soo saarka deegaanka weeye marka qorshe waxaa la qaatay ah in deegaanku soo saaro ilaa iyo 8 milyan oo kintaar sanadka yacni in laba jibaar ka badan taas meel gacan baa laga gaaray hadda dalagga soo bii doona ilaa 20 milyan baa la maraya marka waa wax wanaagsan in soosaarkii kor u mataqaana ay u kacay dadaalkaas barnaamijka loogu macday dal iyo daryeel uu natiijo keenay waa dhibaatada aada sheegaysid way jirtaa ee ah in maadaama wax soosaarkii kor loo qaaday hadda beeraleydii ay ku rafaadsan tahay mashiinadii goyn lahaa dalagga arrintaas dowladdu waxay ka samaysay xafiiska beeraha ayaa hawsha ka howlgalay waxaana lagu guda jiraa in lasoo kareeyo mashiino deegaano kale laga soo kareeyo oo dadkan iyagu goynida u leh mashiinadaas laga soo kareeyo si aynu beerahaas u khasaarin oo wax soo saarkaas kor loo qaaday uusan dhibaato kale u keensanin waa lagu jiraa dowladda hawshaas beeraleyda si dhowgay kala shaqaynaysaa in lasoo kareeyo mashiino meelo kala duwan laga keeno dowladaha jaarka ana arrintaa waan kala xidhin sida oromia oo iyagu mashiino badan beeraleydeedu ay leeyihiin private sectorku ay leeyihiin marka hawshaas waxaas leenahay in la xallin doono oo si dhow yarayaan yarjirayna
maxaa cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan markana war haddana soo gaaray maamulka waa maamul goboleedka puntland ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurka ay qayb ka tahay puntland war saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah ee soomaaliya uu waafaqsan yahay qodobka 4aad ee dastuurka puntland fuqradiisa 3aad ee puntland kaasi oo xuquuq u siinaya waa kaasi oo puntland xuquuq u siinaya inay u dhaqanto sidii dowlad madax bannaan waxay sheegtay puntland in ay raacayso qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka puntland ay si gooniya dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah puntland waxa ay sheegtay inay xiriir walaaltinimo iyo derisnimo iyo wada shaqayn la yeelan karto dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay puntland in loo baahan yahay in meesha laga saaro hagardaamada fashilin karta geedi socodka dowlad dhiska lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey gaar ahaana dastuurka kumeelgaarka ah Puntland waxa ay sheegtay inay doonayso in ahamiyad la siiyo arrimaha ay ka midka yihiin in dalka laga saaro argagixisada Al-Shabaab iyo Daesh in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta Somaliland gaar ahaan dawladda federaalka ah iyo Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland iyo in heshiis laga gaaro arrimaha dawladiska hanaanka dawladda federaalka iyo dhameyska waa dhameystirka dastuurka VOA waxay la xiriirtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mana aysan noo suurtagelin inaan wax jawaab ah ka helno marka ugu horeysa oo ay noo suurtagashana dhigisiyaal waan idin soo gudbin doonaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxaan soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka laye barnaamijkii ilayska VOA da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda USAID ee Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sanadkii 2022 ee la soo dhaafay in ka badan 20 sanadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyay hanaankii waxbarashada ee Soomaaliya oo hadda lala xiriiriyo taya xumo tirada macallimiinta istaahila inay dad wax baraan oo aan ku filnayn iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida todobaadkii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dawladdiisu ay shaqaaleyn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yiri loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macallimiinta tiradooda aad u kordhino, dugsiyada publica ee dadweynuhu leeyihiin aad u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. Hay'adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyay la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 milyan oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuulada aadin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaaleynta macallimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023 taasoo hadda gaaraysa $34 million oo dollar. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay VOA da in macallimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay maadaama buu yiri kaliya rubac ka mid ah caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
Macallimiinta hadda shaqeysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macallin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay ku kala sugan yihiin. Shantii sano u dambeysana waa ay shaqeynayeen waa ay joogeen oo godahaas dhan ay ka shaqeynayeen tiradu waa sii yaraato.
Agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dawladdu waxay ahmiyad gaar ah siin doontaa macallimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dawladdu dagaalka kula jirto.
Waxaa weliba si gaar ah fursada loo sii doonaa oo muhiimadda kuwa la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yar tahay ardayda iskoolka dhigata. Waxaana si gaar ah dana isha anugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyay khawaarijta.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dawladdiisu ay la galayso Al-Shabaab. Waxaana tan iyo markaa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. Hanaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. Miisaaniyadda waxbarasho ee ay dawladdu kordhisay ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu sarreeyay burburkii dawladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhalinyarada oo in ka badan 700% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Waxay u sheegtay VOA da in qarashka la geliyo waxbarashada oo aad u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
In 700% almost ardaydan ay waxbarashada ka maqan tahay maxay tahay saameynta horta dhowr factor aa jiro oo kala duwan factorka ugu horeeyso waa dhaqaale xumo dadka waddanka joogo boqolkiiba adiga percentage aad u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar so iskuulladana boqolkiiba 90 waa private
maxamed cusmaan cali waa macalin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee faaruuq ee magaalada muqdisho waxa uu leeyahay miisaaniyaddan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadida waxbarashada dalka
mahda waxbarashada soomaaliya waxaa haystay dhaqaaliyaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay ee wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhigga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada
qaar ka mid a macalimiinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macalimiintan cusub soo dhaweeyey waa kan macalin cabdi fitaax ibraahim oo ka mid a macalimiinta dugsiyada muqdisho
xaq buu uleeyahay waayo isaga ayaa soo maray macalinimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay faa'iidada iyo mujtamaca bulshada u leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og marka inuu madaxweynaha uu dee macalimiin intaas la-eg u qaato weliba xuquuqdu dhammaystira runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa kuwa hadda ku jira macalinimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican awalba se waxay u shaqeynayaan frontier ah oo free ah haddase haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macalinku runtii wax aada u wanaagsan weeyaan dad badan oo hadda taqasuskooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan
macalin cabdulqaadir maxamed xasan isna waa guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir
madaxweynuhu wuxuu kasoo jeedaa bahda waxbarashada waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliran tahay inuu ka warhayaa arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye oo runtii dalkana wax kusoo kordhinaysa dadkana wax kusoo kordhinaysa lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexayso waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oon waxbarana ay jiraan ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo
macalin cabdiraxmaan maxamed cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee xasan qariidi ee degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhamaystiran yahay xuquuqdooda helayaan in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda in ay wasaaradda waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka aynu ku kontroosho macalimiintaasi waxbarashadoodii dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin criteria lagu soo xulanayo iyaguna oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa iyaguna aada iyo aada ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah
cali dhuuf maxamuud maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta soomaaliyeed
waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan waana soo dhaweynayaa aragtidayda aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqa abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub taana waxaan odhan lahaa soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan iyagaa u baahan marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato uma arkee waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay
qaar ka mid a macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka soomaaliyeed waa kan macalin cabdifitaax oo ka warramaya
duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale sida inuu macalinka uusan helin caafimaad mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aada buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistemka ama hay-adaha dowladda shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaay xuquuqda macalimiinta ay qaataan waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuullada public ama brivatka labaduba tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macalinka uu haysto mararka qaar inaysa isku filan sababtoo ah قاس وحالين لسوف دي سي لحن عرض سديتن عرضي معلن كان قدر صدن دقيقة مع فرطن شن دقيقة وهستو وسكوكو فرقرين كان علمي جيسا المهاس كنترول كوضا قاد بيمحو هاي
فريدونا سندغيستيال كسو دواده برامج كتبا الله اه اي عويس كرداب كاس او دين كيمانا يالانت افكا سوماليك اي في او اي ريديو غحريه داب برامج كتبا دولبا وحاد كودة ديشتان لابا موضوع او اه كو اي او هالهين تبدنيين بشيدو كنو الحريها اي سياشينا داب اي ديغانا دا كو حيران وحاين نغد اي سنكران إذا عدى FMK في أو إذا إذا داب كسر قشم موجودة FMK هل إبر تضبط لبيع له ميجا هرتيسي برامج كينا عاوة وحاات كل جيسين دونتان بلشيدة قحوتيقة كل قن حريها رداب قاب كي يوقف إذي استعان فرصدا حرفة أبورك اللو برتو فرصمدا قعانتا إذا غالها بدن كوب حيان هيداها كوغل حريها قحوتيقة يدو لنير بدن قحوتيقة حليان أي باهي بدن أقبان فرصدها شق أبورك إيه فرصمدا قعانتا سدوك البرامج كوحا قيبكا قحوتي الدنيرة وكفا إيستي ديق العيا وإيشي سيمتك مدى هيدها كوو قلق قدا يحريها برامشة كوم مرة حبنتي شخصي قطباتك وإسبوعان أنكو إيجي دونو حالة دي كنو ليين دادك الدادة إيكونو الحالة حير ديرا برامش كوحا إذن سعسينيا آنقو واح عبسلان أحمد عبسلان صلص هيداه السمفلكا كوو قلا حقيها رداب إيه دلك كينيا إياه ساند كستا نغالا بدن كوبحيا فرصدها حفت أبوركا إيه فرصمادا قعانتا اللغو برايو لينردق حوتيقا سيدا كورنتادا هرقانكا كمبيوتركا اللانسار كي سورقاديستا إيه حرفادا كالي تاس او لينرد بدن قحوتيا ونقوتي فرصدا اي كسو دعصدان وحسوصار كاما بيلاشا قوسيس كودا محمد حسن عبدي وحوكوب الباري حريها رداب وحوكم دي هاي بين رادا كفا ايدي ستري فرصداها فرصمادا قعانتا اي سيدي بيلاشكا لو برو بين رادا قحوتيقا محمد حسن وحلي قاناها نمبرتي كورنتادا يا رماها دبكا لحريرا يا عويس اوه رمي سيدي اوفا ايدي ستري فرصداها اي بحيين هيدا سمفالكا
qofteen ma farto qoso qoray aan qoso wax bartay aan intan hadda aad arkayse aan la soo gaaray ee alxamdulillaah horta qofteen waxaan ku bartay oo iskuul iyo wax walba asaan ku bartay ku dhameeyay ee heer jaamacadna way isurta kali weysay ee markii aan dhameeyay oo aan hadeen wax bartay noqday laba wada ayaa isoo baxday nin mustaqbalkiisa ka fikiro oo shaqaysta inaan noqdo shaqadeena dee shaqo wax barasho oo hadda shaqada waxay aan baranay meeshi dawlad ma aha oo hay'ad gacanta lagu heeso dadka dawladda oo wadanka u dhashay manihin dad qaxooti baanahay shaqooyinka soo baxayeen weyna ka weyna fici waayeen ee iskuul waxaan bogay 16kii ayaan bogay intaas markaan laba sano aan baagmoonta ahaa iskuul gudaha aan bogay ayaan waxaan ku fikiray bal wax barashada inaan wax sii tarto waxaan waxbarasho ka helay oo ku biiray hadana hay'ad yeb la dhahayo iskuul yeb la dhahayo ayaa la furay iskuulkan tagay marka nimba qayb u barnaayo computerka harqaanka maryaha lagu toosho korontada nimba meel u barnaay alxamdulillaah anoo han bartay qaybta korontada korontada ayaan dhahay bal inaan taqasus ku noqoto mudada aan 12 bilood ay ku qaadatay korontada complete inaan ka dhigo oo aan soo dhameeyo oo aan waraaqada certificate-ka isla isiiyo aqoonsiga macnaha aan ku dhameeyay wixii ka dambeeyayna waxaan noqday nin korontiste oo ku shaqeysta xirfada korontada weeni aan faacday nin koronto ka shaqeeya ahay meel walba la iga wacaynaaya fiilo walba halaawda ama motor walba halaawa ayaa la iga wacaya marka way kaafisay alxamdulillaah waxbarashadii 12 sano aan soo dhiganayay iyo midan oo 12 bilood aan dhiganayay hadda waxaan dhigi karaa midan 12 bilood ayaa aan faacday sababtoo ah waa wax aan gacantay ku qabanayay aan maskaxday ku qabanayay saacadaha aan qabanayay hay'adu ma shaqeeyay cidna uma shaqeeyay ciday biilkeed iyo walaalbo korontada saabu afaxay markan iyo shaqadaas way anfacday ee shaqada qabtanayti kulli waxa uu fiican u tan adi aad horta u tahay dhalinyaro badan oo way jiraan oo magaalada la joogo oo ku xutayna la degan oo si aanad oo kale waxna la bartay
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed xasan oo ugu waramay gudaha xariiraha dhaad ee gobolka qooyi bari shaqooyinkan dhalinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu doonayo in dhalinyarada qaxootiga ay hormariyaan fursadaha ay ku heli karaan shaqooyinka si ay wax badan ugu bedelaan nolosha qoysaskooda iyadoo dhalinyaro badan oo gudaha xariiraha ku bartay farsamada gacanta ay xilligan yihiin kuwa wax badan ka bedelay nolosha qoysaskooda koorsooyinkan la xiriira farsamada gacanta ee hay-adaha samafalka dhaqaalaha badan ku bixiyaan ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay kuwaas oo aan awoodin haddii aysan heli lahayn fursadan inay iska bixiyaan koorsooyinka ay haatan baranayaan amaba ay barteen.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Jaamac, waxaan bartay cilmiga la dhaho vocational training skills balambin, xirfadda macnaha oo gacanta oo biyogelinta iyo waxay ku saabsan tuumbooyinka. Waxaa xiriirka qaxootiga imaaday 2008 waxaan ku dhashay Qoryooley. Cilmiga aan bartay waa balambin, marka balambinkaas wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarta oo farsamada gacanta la baraayo oo wax engineering hoos gala waay. Marka balambinkaasna waa arrin aad u muhiim oo hadda saaid loogu baahan yahay. Marka balambinkaas ayaan bartaa, waxaan ka bartaa sifir iyo xirada qaxootiga ee dhagax. Marka hay'addaas ayaa fursada muhiimkana siisay dhalinyar badan bay siisay oo isugu jiro Sudanese iyo Soomaali. Marka dad badan oo qaxooti oo dhalinyaro ayaa ka faa'iideystay barnaamijkan, waana barnaamij muddo soo socday oo dad qaar ay bogeen haddii ku shaqeeya. Marka aniga horta dad oo xirfada qof iska jecel baana xirfado badan baan soo bartay. Marka sida darteed waxaan arkay xirfadan biyogelinta in dalkii hooyo Soomaaliya looga baahan yahay, caalamka oo dhanna zaid looga baahan yahay. Marka internetka galay waxaan arkay shaqooyinkeeda inay qiimo badan oo lacag leeyihiin, inay zaid looga baahan yahay. Sida darteed maadaama nin dhalinyaro ahay oo meeshan aan joogo oo haddii ayadoo bilaash lagu barayaan arkay, marka sida darteed ayaan bartay, waxaana jeclaa inaan sii wado ilaa heer jaamacadeed.
Barnaamijkan imise bilood baa loogu talagalay galaaska inuu socdo?
Galaaskii waxaa loogu talagalay oo shahaadada ku qoran sanad. Shahaadada waxa way caalami oo kasoo baxayso Kenya National Industrial Training Authority oo loo soo gaabiyay NITA. Marka waana hay'adda oo Kenya u xilsaaran arrimaha engineering iyo waxyaalaha dhan. Marka adu waa shahaado caalami oo shahaado qaran waaye. Marka sanad bay ku base gareysan tahay sanadkaasana loogu talagalay in kalkii galaasba lagu bogo.
Waa yahay dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xariiraha in fursadan aad aragtay mayhiin kuwa ka faa'iideysanaya ama baahi badan u qabo markaad fiiriso kala duwanaanshaha dhanka galashada ah?
Wallaahi hadda galaaska marka dhiganayo, hadda markii dhalinyarta Soomaalida aan fiiriyo, hadda muddadan dambe dad waaweyn xataa way la dhiganayna hay'adaha ka shaqeeyo. Marka dadka hadda way soo fahmeen, intaa soo dhalinyarana waan geeyo oo waa encourage gareeya oo waxaan dhahaa fursadan qaali waaye faa'iideysta. Adduunka hadda xafiis kaliya kuma koobno vocational training skills ayaa loo gudbay oo ah shaqada gacanta. Marka engineeringka waa muhiim, waana qaali. Hadda Nairobi hadda tagta xataa waxyaalaha vocational training skillska ku saabsan waa wax ka qiimo duwan xirfadaha kale oo la barto oo waa ka qaalisan. Hadda halkan galaas oo bilaashka nagula siiyey, marka Kenya Nairobi aad dhiganaysa 45 kun baa bixinaysa. Marka waxaan dhihi lahaa fursadan waa fursad qaali oo hay'adiina ka bixinayso, ka faa'iideysa dhalinyar badanna waan ku dhiirigeliyaa. Markastana waan jeclahay, haddana maalin dhoweyd kuwa badan baan diiwaangelinta geeyey, kuwa kalena waan ku tala jiraa inaan geeyo, balse Soomaalida dhalinyarteeda sidii loogu talagalay uma danayaan ugamana faa'iideystaan. Qaarkood wayba ka faanayan, waxay ku leeyihin skilliskan oo traininka oo shaqadan. Marka muhiimaddu maaha haddii waxaa baratay inaad dhul qodayso ama ka shaqaynayso, ee muhiimaddu waxa way ilaa waxaad sii waday inaa engineering oo waxaanay tahay oo xataa theory iyo qoraallo chemistry iyo physics iyo waxyaalo badan galayo oo xisaaba. Marka waxaan waa engineering-kana ciyaar maaha, lama yeeso, ka faa'iideysa fursado badan oo hadda dhalinyarta ku faanaan oo waxaa jiro Nairobi marka la taga raqiisa, laakiin kan uu ka qaalisan marka dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinay inay ka faa'iideystaan.
Waa tahay ma isku aragtaa inaad tahay shaqsi baranayo cilmi muhiim u ah dabcan dalkiisa iyo dadkiisa?
Haa, waa muhiim cilmigan dalkayga iyo dadkiisa, caalamka dhanbu xataa muhiim u yahay. Marka khaasatan Soomaaliya markaan fiiriyo waa wadan burburintaas oo sano kusoo dhex jiray. Marka waxaa arkaa in loo baahan yahay beri dabaqyo iyo biyogelin iyo waxyaalo. Marka engineeringka waa wax zaaid looga baahan yahay Soomaaliya. Dal dhismaayo hadda burbur kasoo kabsanayana zaaid baa looga baahan yahay dad oo macnaha xirfadahaas iyo waxyaalahaas garanay. Marka waa umalayn karaa haddii wadankayga ku lafeyna wax badan uga bedeli karo fursada.
Aad u mahadsan yahay Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo igu waramay gudaha xariiraha qaxootiga. Xuseen Cabdalla Jiraango waa mid kamid a macalimiinta ka howlgala iskuulka Yeeb ee ay maamusho hay-adda NRC oo kamid a goobaha ugu badan ee dhayrdan qaxootiga lagu baro fursadaha shaqo abuurka ee la xiriira farsamada gacanta. Maalin jirango ayaan weydiiyay qaabka ay u xushaan bulshada ay wax baraan.
Magacaygu waa Xuseen Cabdulla Jirango, waxaan ahay macallinka dhigo korontada iyo solarka xirfadda loo yaqaan electrical and solar installation.
Waa tahay macallin, waxaad ka warbixisaa? Waa tahay ardayda qaxootiga oo aad qaadataan ka xafiis ahaan oo xirfadaha farsamada bartaan, qaabkee baad ku kala xulataan oo aad ku doorataan?
Badanaan ardayda waxaan ku qaadanaa sida ruulka uu dhigayo cunug iskuul dhiganaya in lasoo qoran, because laba iskuul iskuma keeni karo. Marka targetku wuxuu yahay dadka iskuulka dhameeyay ee shaqo la'aanta ah magaalada iska joogo, iyo dadka ayagoo yar galaaska shanaad lixaad iskuul ugu tagay duruufo awgeed haddana aan awood u helin inay iskuul ku laabtaan aan barayna xifrad ay ku shaqeystaan si beri noloshooda ay u maareeyaan.
Waa xagaag dhegeystayaal, waxaan ku jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihii saddexe. Haatana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore oo ah guddoomiyaha guddiga waayeelada xerada Xagardheer oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee dadka da'da ku haysta xeryaha qaxootiga. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka faa'iidaystay deeq lacag ah oo mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab ay siisay qoysas danyar ah oo ku nool xeryaha qaxootiga. Aan ku bilaabay dhegeystayaal, Aadan Qorax Boore waa guddoomiyaha guddi ay leeyihiin dadka da'doodu ay ka sarreyso 60 sano ee ku nool xerada Xagardheer. Waxa uu ka hadlayaa nolosha adag ee dadka waayeelada ku haysata xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka aan lahayn caruurta ama ehel kale oo caawiya.
10 sano ku dhawaad waxaan ahaa chairmanka waayeelada ee qaxootiga Xagardheera. Waxa badan baanu soo marnay, ayada fara badan baanu la soo shaqaynay. Hadda oo u dambeysay waxaan xukunta oo aan weli naga sii bixin ayadii la yiraahdo LWF yaana xukunta, welina raaskeedii baan ugu dambeeya. Waxqabadkii ahaan jirtayna waxaa weeyo mar ay wax bixin jirtay waa jiraan, laakiin waxqabadkeeda hadda wuu yaraaday 85%. Waxqabadkeeda waa yaraaday, waayeeladu waa dadka ugu liita qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan magaalada qaxootigan Xagardheer ahaan aan hadda deganahay ee ka ah jaamanka. Waa ilaa 5,000 oo oday oo ka sarreysa 60 iyo wixii ka weyn. Qaar baa waxay jiraan 80, qaar waxay jiraan 70, qaar waxay jiraan 90, qaar waxaad arkaysaa sariiraha saaran oo 100 cagaa ku dhuftay. Dadkaas way iska dhiban yihiin, dhaqaale ma haystaan. Cuntadii la cuni lahayay ee macnaha qaxootiga la siinayay ee ama moordi ha noqoto ama galley ha noqotane ma cuni karaan oo goosiba ma lahaba. Waxay cunahayeen wax uun qaarkood iyo dadka isku mid baha, kuwa da'dooda ay 80 gaadhay waxay cuni karaan ma ninka koob caana heli kara un baa un afkiisa wax gelinayaa. Wixii kaleetana dee waxay ku nool yihiin Ilaahay weynaa waaxdkaaba garanaya. Way iska dhibaateysan yihiin, waa dadka u jilicsan qaxootiyaasha xeryaha dhadhaab, dadka waayeelada iyo dadka naafadaba. Naafadana ku dar UNCR iyo dowladaha deeqda bixiya, waxaan dhihilahaa inay dadkaasu ay macnaha ay iligoona ku fiiriyaan oo wax u qabtaan oo wax u sameeyaan oo barnaamij loo sameeyo. Barnaamijkaasoo ah in loo sameeyo wax la yidhaahdo dowladda Kenya ama UNCR waxay samaysaa lacago ay bixisaa oo ay siisaa dadka liita ay siisaa lacagna hadda ayagu uma soo dhacdo way iyo horeeso 20 qof 30 qof baan arki jiray oo la siinayo telefoonadooda 500 oo shilin baa loo soo gelin jiray 500 hata maanta lama hayo
soo ma jiraan waxyaabo loo qoondeeyo oo dhinaca magogosha ama hoyga oo dadku way la siiyo
wax qoonda ah oo loo siiyo oo sidoodaba loo siiyo malaha meeshan xariyahan waxa u weyn UNCR UNCR na waxa weeye budgetka marka ay hesho hay'adaha wuxuu qaybiyay laakiin hay'adan LWF leeyahay waxay leeyihiin oo waayeel iyo curyaan ba iska leh liyaraha qoonda ma kisumaan arag laakiin waxa jiri jiray waagi hore qoliyada deeqbixiyaha oo hay'ad oo caalamka ka tirsan oo marmar noo yimaada marmarkana waxaan yar oo aan ku filayn markay 4000 oo oday ay tahay ama waayeelo dumar la ama waayeelo oday leh markaas waxa lagu leeyahay waxa uu soo qoondeysa ilaa 20 qof ama 30 qof oo xalay leeyahay soo qoonde oo la siinay bambas baa leeyahay bambaskan waxa uu ka macnaa dadka aan kaadida cishinin ee waayeelada ee duqooshinka ee joodarida ama gogosha ay ilaahayn ku kaadinaya 20 xabaal leeyahay soo qormay gaadaysa 5000 oo qof ama ka badan ba oo waayeel oo iska rafaasan oo aan leeyahay 20 qof laga soo qorin leeyahay bambas baa la siinay xagee wax ka gaaraysa ma gaaraysa waa arisa waa ma gaaraysa waa marka waa dad iska shifaasan aad u kilaasan oo dhibaato haysta waa dadkaas
inkasta oo dadku ay markay dadadu weynaato ay kulligood baahi iska qabaan laakiin dadka laba qaybood ay u qaybsan yihiin waxa jira dad ay haystaan ubadkoodii oo ay xamaaneynayaan iyo dad iyagu ubad la'aan oo guryaha kaligood ku nool meelo cidla ah degan misna dadawada aad u weynaatay bal waxaan wax ka weydiinayaa dadka cidlada ku nool oo misna waayeelka ay xaaladooda
waa runta been maday sheegin dad waxaa jira ubad ilaahay siiyey oo ubad haysta oo xanaano haysta iyo kuwa aan dad ubad lahayn oo kowle ku nool kowle markuu soo qaaso bakeeri saliida ubadda uu saar joogin uu keligii uu yahay oo guri keligii uu seexanayo waxaa ku dhacay wax shoog leeyahay ku dhacay oo shoog baa ku dhacaya qofka markuu daada gaarana waxa uu wanaagsan inuu ubad leeyahay loo sheekeynayo loo imaanayo aabala leeyahay oo lacag fadhiisanaya haddii ninka aan lahayn oo ilaahay ba siinin wax ubad aan siinin muxuu sameynayaa waxa weeye uu gurigaas iska dhex fadhinaya ninka ugu yimaado wuxuu dhahay adeer maxaad ii haysaa maxay ii haysaa ku dhigo marka uu tagto oo kormeer ahaan oo ku sagso adeer maxaad ii haysaa ku leeyahay si wax ilaahay irsaqo ilaahay ku keenu maan ku haysaa dadka qaar dariskaas ay siiyaan baa jira canjeerada hataa ay siiyaan baa jira oo soo dhaweyna ninkii daris fiican la waay ninkan daris fiican lahayn hadda allah uu naxariisto waa dadkaas ka rafaasan waay
waxay ugu maqaalaa in dad waayeela ah oo cidla deganaa oo aan ubad lahayn ama ehel kale oo ku tiirsanayn inay xanuunsadeen kabacdina guryaha ay ku dhinteen muddo kadib la ogaaday inay meed yihiin oo guryaha ku jiraan bal xaaladda waxay ka sheegtay
way jiraan dad fara badan baa jira oo arrintaas qoreysa oo ay ku dhacday oo ayagoo gurigii jiifa oo gurigii uu soo xidhay gurigu asagoo soo xidhay saaxiib xalay markuu guriga galay shaw markuu saxday ay nafta ka baxdayba gurigii markii habeenkii iyo subaxii dhan uu xidhnaa baa dad darisna guriga ku gargaraacay gurigii wax shanqaran ma leh waa lagu garaacay waa lagu garaa shanqaran ma leh oo la jibiyey oo masagoo mayd oo sariirta uu saarnaa sariir ma jirtee soodarin xumayda uu saarnaa asagoo mayd loogu tiltagay waa jiraan
dadka aad sheegtay inay guryaha ku dhiman karaan ama qaarkooda guryaha hore ugu dhinteen idinka ka waayeel ahaan ka guddi ahaan maxaad ka taageertaan ma jiraan inaad xiris ka saartaan dadka ama hay-adaha kala hadashaan in si gaara loo ogaado
haa kolkan arrintaasoo kale ay dhacdo waxaan samaynaa ninkan hadduu ehel leeyahay oo qaraabo leeyahay oo reer uu soomaalidu waxay ku xabaashaa waxa la yidhaahdo qabiil bay isku xabaashaa iyo soomaalinimo isku xabaashaa annaka haddaanu nahay odayaasha aanu nahay haddii macnaha dadkaasu aysan wax arxan oo u joogaysa lahayn waxaanu taageernaa hay-adahan u sheegnaa wasaasa dadaha leenahay marka waxaa la yidhaahdo marka waxa weyn waxaan sameynaa guddi ahaan waxaan u aruurinayna waa jiraa annaga lacag ma haysano annaga naftanada annaga iska qaxooti waxba haysanin waxba laba 200 oo shilin baan aruurinaynaa dhaqi eherkiisa ahay qaraabadiisana ugu dhiibaynaa waxaan leenahay de kolba waa dhinta qofkane allah u naxariisto wax kale soo tabaran ku qaban kara mar hay-ada hadde maba tegaysaba qof dhintay mariis kabiis ka roomay soomaalidu tiraahda nin dhintay ninnaba ma ogaba waa cagmu male
ugu dambayntii maxay tahay taladaadu ku aadan sidii loo xanaaneyn lahaa loo ogaan lahaa dadka waayeelada ah gaar ahaan dadka aan iyagu ehelka haysanay meelaha cidlada ku nool
dadka soomaalida ee qaxootiga meesha degan dadka waayeelka ee ehel kala hayna ee carruur lahayn Ilaahay uu saasiinin nin walba oo dariskaada ninkaas oo kale uu joogo ama gabadhaas oo kale ay joogtay waayeelka in ay il naxariis lagu eego la dhaqaaleeyo lugu aakhiraad helaysa dunyada ma aakhiraad helaysa dunyada ma aakhiraad helaysa ducad ka helaysa in si goona muslim baanahay annagu waa iskarab qabanaa Soomaali hadaan nahay ninkii gooman waa loo gargaaraa hay'adahan waxaan leeyahay dadka noocaas oo kale ee manaan dadka lahayn ee goomoon ee kaarka kugu lahayd iska haystay aan dad fiican aan lahayn halka in liis oo gudbiyo liiska in idin keena ama aad aragtaa babo inaad booqataan annaga inta noo imaataan annaga in geenina waan booqanaynaa guri bay u baahan yihiin jooder xun ay loo dhigay u baahan yihiin dhaqaale kale u baahan yihiin inaad wax u qabataan waan idin cusaynaa ayada saafalka ee qaxootiga jooga
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boore gudoomiyaha gudiga waayelada xagardheer waxa uu marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab hay'adda TDH oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha dhadhaab ayaa lacag deeqa gaarsiisay 500 qoys oo ka tirsan qaxootiga xiriyaha dhadhaab qoyskiiba waxaa la siiyey $40 waa lacag yar laakiin baahida ka jirta xiriyaha awgeed qoysaskii ka faa'iideystay ayaa sheegay in ay ku soo iibsadeen raashin ayna lacagtaasi wax ka bedeshay noloshooda qoysaska la siiyey qoysaska lacagta la siiyey waa kuwa haysta caruurta agoonta ah ama danyarta ah oo ay noloshoodu aadka u hoosayso cabdiyo cabdulaahi yacquub oo ka mid a dadka ka faa'iideystay lacagta deeqda ah waxay haysataa 3 caruur oo agoon ah oo ay ayay u tahay waxay sheegtay inay aad ugu faraxday in lacagta la siiyey ayna caruurta ugu soo iibisay waxyaabaha u baahnaayeen
raashintan ku gatay caruurta waxaan ugu gudgatay waa ku fiican waxaan ku gatay raashin baris iyo sankar baan ku gatay nolosha waxbay ku bedeshay cid qaraaban hadda waan la joognay saasaan unahan
ilmaha aad hayso dugacyadooda iyo dacdooda iyo waxaad u tahay
ilmaha ayay baan u ahay 12 jir tuna waa 4 jir 5 kun bay ahayd 10 maalin baan cunay gabdhaha hadda way aqrinayaan calal baan ugu gudgatay ee kalena xagaha raashin baan ku gadan 10 maalin baan cunay waana la wacay waa dad baan la wacay gabadha yartaa la wacay ayay dadkaana la yiri waan u tagnay laanta saas baan ugula soo siiyey waan baahnay dad baahana oon waxba wadanin aan lahayn kaligood imaaday dad muslim oo qaraabana noolay meesha nagu noolay dad baahan oo halka wadanin oo soo carar intaas gaari
cabdi oo xiryaha dhadhaabti 6 bilood ka hor waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxay ahayd xoolo dhaqato ay nolosheedu ku tiirsaneyd dhaqashada xoolaha waxay sheegtay in abaar ku dhufatay deegaankeeda ay dhaafisay xoolihii ay dhaqanaysay markaa kadibna ay ku qasbanaatay inay xeryaha qaxootiga soo miciin biddo
waxaa isoo barkaciyey xoolaan leenay xoolo badan ari badan baan leenay iyo dameero arigu wuu dhammaaday dameero badan bay ahayn 2-3 xulkay ka nool yihiin argin wax yar oo xoogaha yar ka nool yihiin oo waxay wax hawle ahaan aan wiilal ugu soo tago ayra waraxaan qodayago beel adinkaa meel ugu carara waxay cunaan bay weeyaan abaar ba dhammaysa meel madow oo saana kolan joogna abaar ah
dadka ku nool xeryaha qaxootiga waxaa la siiyaa raashin deeqa laakiin dadka qaarkood ayaa ka cawda noocida raashinka la siiyo oo aan ahayn mid ay cunistiisa u badan yihiin dadka soomaalida ahi waxaa xeryaha dhadhaab laga bixiyaa haruur mararka qaarna sareen raashinka ugu badan ee dadka soomaalida isticmaalana waa bariis bur baasto iyo sonkor deeqo muuse oo haysata caruur agoona oo ka mid ahay dadkii ka faa'iideystay lacagta ay bixisay hay-adda TDH ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan lacagta la siiyey
maasha allah lacagta hay-adna siisay wayna anfacday alxamdulilah marka waxyaalo badan baa inoo anfacday oo marka hore aan haysanin marka alxamdulilah maasha allah intaas in ka badanna waa ka sugeynaa raashinka horta raashinka intay noo goysan ku gadanay waan ku gadanay sokor iyo bariis horta noo soo goysay iyo wax yaroo qudar qudaar oo gaar raac marka alxamdulilah maasha allah bishaan dhexdeeda intay ahayd hadda intii 5 bari 4 bari naga go'say wuxuu ahaa 5 bariis iyo 5 sokor marka wax yaraa kasoo haray waxay kakale oo yarkaa kasoo harayna ishe waxaan ka dhigana gaar raac anaga marka alxamdulilah kolay wixii ilaahay ku qoran waad helin maasha allah nolosha maalaada markii hore waxbaa ka dhimanayo dee markii hore anaa iska garab xamaalinaya soma meelaha iga ishee ilmaa usoo xamaalinaya marka ishee waxaan soo xamaashaa dabka ku shubanayna soma
deeqo waxay ka soo qaxday tuulada goobweyn oo dhacda halka ay iskaga daraan wabiga Chuba iyo badweynta Hindiya oo aad ugu dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Waa goob dalxiis oo aad u bilicsan, laakiin deeqo waxay sheegaysaa inay baahi uga soo carartay kadib markii maqaaxisha oo halka ay ku lahayd ay waxba uga soo bixi waayeen dadkii tuulada oo ka cararay abaaraha awgeed. Waxay xustay in dantu ay ku khasabtay inay carruurteeda la soo aado xeryaha qaxootiga. dhegaystayaal, inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. intaanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsaned Axmed Dheere. dhegaystayaal, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. gudaan dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. برامجك واحد إذا نسأل فيني يعني جوا صاحبك هنا عبد السلام أحمد عبد السلام سلاس يساعدك أحمد عبد الله كان أحمد داري تاني برامج كان برامج حي أنت هدي بكل مدونه وأنا واسك دومنا ده كده عافية أمانة الله
This is VOA News.